Далей у студыі Алена Ціхановіч, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Звярну ўвагу на галоўныя тэмы. Ці можа Расія размясціць частку сваіх ядзерных сіл на тэрыторыі Беларусі? Ініцыятыўныя групы на пагатове. Прадпрымальнікаў судзяць за несплату сацыяльных адлічэнняў. І адзіны беларускамоўны немец збіраецца ад'ехаць з гародні на радзіму. Ядерный арсенал России повялічыцца на 40 міжконтинентальных балістычных ракет. Про гэта заявіў у аўторак расійскі прэзідэнт Владимир Путін на цырымоніі адкрыцця міжнароднага ваенна-тэхнічнага форуму «Войска-2015» у Московской вобласці. Паводле Путіна, гэтыя новыя ракеты здольныя пераадолець любыя, нават тэхнічна дасканалыя сістэмы супрацьракетнай абароны. Заявы прэзідэнта Расіі пацвярджаюць лінію Москвы на павелічэнне свайго ваеннага патэнцыялу.
Если кто-то ставит под угрозу какие-то наши территории, то значит мы соответствующим образом должны будем нацелить наши вооруженные силы, ударные современные средства на те территории, из которых нам исходит угроза. А как же иначе? НАТО же идет к нашим границам, а не мы куда-то там двигаемся.
Пазней у праграме больш падрабязна пра тое, ці могуць расейцы размясціць частку сваіх ядзерных сіл на тэрыторыі Беларусі. Планаваная дата выбару 11 кастрычніка прыспешвае патэнцыйных кандыдатаў. Правілы для стварэння ініцыятыўных груп пры тым ускладніліся. Гаворыць Віктар Карняенка, кіраўнік ініцыятыўнай групы старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябіцкі.
Ситуация как ускладнилась, треба до тих даджених, які подавали раней на сябру ініціативної групи, ще додалися паспортні даджені у першиню. Ну, приходите ускладніть працю. Раней, значить, год народження, адрес, ім'я, прозвище по батьку, кропка. А зараз додалися паспортні даджені в новому законі. Я думаю, що це зміни 13-го года.
На Гарадзенщине почалися процессы относно индивидуальных предпринимальников, которые не смогли заплатить унески у фонд социальной обороны. Так, суд у Зельви обязывает Виктора Ламеку заплатить за минулый год 11 миллионов унески разом со штрафом.
Я лічу рішення суда такое, якое і мусіць быць у эканамічных варунках, якіх трапіла наша держава. Фінансава становішча вельмі цяжкае. Супрацоўнікаў міліцыі 145 тысяч пенсіянераў таксама шмат. Кала мільёна чалавек працуе за граніцу і трэба грошы шукаць. Вось я адзін із тых, у каго держава і спрабуе гэтыя грошы знайсці. Замест падтрымкі чалавеку, які трапіў у цяжкія варункі, яны спрабуюць яго ўварваць. Пенсіі бацькоў альбо і заробак жонкі, якія вымушаны буду аддаць ім праз рашэнне гэтага суда, які адбыўся сёння.
Ужо праз два месяцы Андрэ Бём, адзіны немец у гародні, які стала тут жыве і гаворыць па-беларуску, ад'язджае дадому. Бём пражыў у Беларусі 10 год і палову гэтага часу працаваў выкладчыкам нямецкай мовы ў БДУ, а пазней займаў такую самую пасаду ў гарадзенскім універсітэце імя Янкі Купалы. Чым лягла на сэрца Беларусь? Ці можа яна прывабіць іншых немцаў? І ці можа быць адкрытая самімі беларусамі? Сёння інтэрв'ю з беларускамоўным немцам з гародні Андрэ Бёмам.
Я думаю, што немцаў цяжка сюды запрасіць. Не толькі таму, што вось яны не ведаюць, што такое Беларусь, і думаюць, што гэта там частка Расіі, там, дапустим, ці там бедная краіна, таксама думаюць, канешне. Потому что ландшафт, то есть немецкий ландшафт, там белорусский, то есть практически не отрознивается, скажем так. Ну а кроме того, что вот тут мора, конечно, нема, гор, и гор нема. А так ландшафт там поли, там лесы. Болота, на жаль, уже вельми мало, мне сдается. Болотами немцы так само не заманишься, я думаю, сюда.
Больш подробязную гутарку с Андрэ Бёмам почуете пазней у программе.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Заява расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна пра павелічэнне ядзернага арсеналу Расіі аднавіла апасенні, што Расія можа размясціць частку сваіх ядзерных сіл на тэрыторыі Беларусі. Ці сапраўды гэта магчыма? Гэта колькаснае павелічэнне ядерных сіл ці проста замена старых ракет на новыя? Вось што мяркуе незалежны вайсковы эксперт Александр Алесін, да якога звярнулася Радыё Свабода.
Все дело в том, что Россия выводит из эксплуатации ряд типов стратегических ракет, которые долго стоят на боевом дежурстве. Просто их срок годности истекает гарантийный. Первые годы, так сказать, после распада Союза они поступали очень просто. Продлевали срок службы ракет. Некоторые из них даже в два раза продлены. Это касается и ракет «Тополь-М», это касается ракет «Сатана», это касается УТТХ-100, это украинские тоже ракеты. Но дальше продлевать срок годности не получается. Уже начинается физический износ. Поэтому Россия выводит из эксплуатации ряд типов ракет, заменяя их новыми. В эти 40 входят не только новые ракеты, но и те, которые пойдут на замену старых. Например, ракеты «Тополь» будут заменяться ракетами «Ярс», ракетами, уже которые имеют несколько боеголовок. Не считаю, что здесь будет резкое изменение стратегического равновесия. Дело в том, что Россия и по носителям, и по боеголовкам не добирает предельных уровней, которые согласованы с США по договору об ограничении ракетно-ядерных вооружений.
Паводле эксперта, у наступным годзе Расія таксама пачне замяняць частку сваіх састарэлых ракет новай мадэллю «Рубеж». І гэтая замена не сакрэт для спецыялістаў. Тое, што пра замену першых 40 ракет Уладзімір Пуцін заявіў цяпер, Александр Алесін назваў прапагандысцкім крокам, накіраваным на запалохванне Захаду ў сувязі з планамі ўвядзення новых санкцый супраць Расіі. Ці магчымае размяшчэнне новых ядерных ракет Расіі на тэрыторыі Беларусі? Паводле Алесіна, гэта магчыма пры ўмове, што на тэрыторыі Беларусі з'явяцца базы з экстэрытарыяльным статусам, на якіх будуць дзейнічаць законы Расіі. Але што павінна здарыцца, каб Расія выказала намер размясціць на тэрыторыі Беларусі такія базы, а Беларусь на гэта пагадзілася?
Гипотетически такая ситуация возможна, потому что эксперт, бывший начальник Института исследований Советской Армии, Дворкин такой, генерал-майор, он сказал, что в случае, если ядерное оружие США появится в Великобритании, в странах Западной Европы, то не исключает, что ракетные системы типа «Пионер», как он сказал, будут сдвинуты на западные российские границы и ближе к цели. Так как пионеров этих давно нет, они ликвидированы в 88-91 году, значит, система, которая подпадает под понятие типа, это как раз вот рубеж, этот ракета-рубеж, СС-26. Вот она теоретически может у нас появиться, вот если опасения американцев верны, она при определенной ситуации может стрелять на расстоянии меньше, там, чем 6 тысяч километров.
У 1992 годзе, нагадаю, што Беларусь падпісала Лісабонскі пратакол, паводле якога адмовілася ад ядзернай зброі і пагадзілася перадаць яе Расіі. Былы дэпутат Вярхоўнага Савету 12-га склікання Алег Трусаў згадаў, як у пачатку 90-х дэпутаты апазіцыі спрабавалі ўзяць пад кантроль вываз дарагога абсталявання з ракетных баз на тэрыторыі Беларусі, у тым ліку з тэрыторыі базы пад Ваўкавыскам, дзе будаваўся штаб па кіраванні ядерными ракетами. Але спынить процесс раскрадания не удалося.
Ракетные пляцовки остались. Лукашенко не дал взорвать эти пляцовки, бо американцы давали гроши, але пошел Лукашенко до влады, и где эти пляцовки остались. И не есть. То есть, когда ставить российские ракеты, это будет дешевле, чем с нуля ставить, скажем так. Мыховский аэродром – это один из лепших аэродромов военной авиации дальнего деяния Советского Союза. Там могут сидеть бомбардировщики с атомной сброей. Он же дейничает, этот аэродром. И тут же полетали российские самолеты. Так что все это и осталось.
Ну, а зараз до мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Навумчык, які ў пачатку 90-х таксама быў дэпутатам Верховнага Савета і ўдзельнічаў у працэсе прыняцця рашэнняў аб вывадзе ядзернай зброі з Беларусі. Сергей, давайце згадаем, што пра без'ядерны статус, здаецца, згадывалася і ў дэкларацыі аб суверэнітэце.
Ну так, Алена, і вот якраз такі мне і давялося быць тым самым дэпутатам, які ўносіў гэтую паправку, фармулёўку. Яна, праўда, была крыху прынята ў трансфармаванай форме, но тым не менш было так заяўлена, што Беларусь імкнецца стаць без'ядернай краіны без ядзернай дзяржавы. Тады яшчэ, праўда, пра дзяржаўнасць у 90-м годзе большасць дэпутатаў не пагажаліся з гэтым. Што я меў, скажам, на ўвазе, калі вот гэта вносім? Ну, нагадаем, грамадскія настроі. Это былі настроі, звязаныя з чарнобыльскай бядой. І найперш асацыяцыя ў нас ва ўсіх з паняццем ядзерная энергетыка. Это была, канешна,
АЭС,
атамная электрастанцыя. Перад гэтым удалося дамагчыся таго, што адмовіліся пад Віцебскім яе будаваць. Але, конечно, вот тады былі размешчаны каля сотні гэтых тапалей іншых ракет на тэрыторыі Беларусі. І калі ўжо Беларусь стала незалежна ў 91-м годзе, у жніўні пасля гэтага ўжо стала сапраўды пытанне, вот што рабіць з гэтай зброі. Тады для Злучаных Штатаў Амерыкі пытанне нумар адзін было, канешне, это тое, каб з тэрыторыі Беларусі, а таксама Украіны, Казахстану ядзерная зброя была выведзена. Мы нават прыгадаем, што калі былі падпісаны беларускія пагадненні, дык першае, што спытаў Буш, дакладне першае, што ён хацеў пачуць і пачуў, ад Ельцына, што кантроль будзе над ядзернай зброяй і, так сказаць, у адных руках. Это значыць у руках Крамля. І вось Захад, а канкрэтна Амерыку, такі варыянт цалкам задавальняў. Яна, Амерыка хацела, каб гэта ўсё было вернута Расіі. Калі сёння ацэньваць вот тыя дзеянні, вот неяк год назад мы гэту тэму абмяркоўвалі ў перадачы «Зона свабоды» на Белсаце, і мяне спыталі, вот, ці б ты сёння галасаваў бы за безядзернасць. Я сказаў, што вот я б сёння б за гэта не галасаваў. Ведаючы, як пайшлі падзеі далей, што было зроблена з Украінай і Расіяй, калі б Украіна была ядзернай дзяржавай, ніколі б не было б анексіі Крыма.
Сёння... Добра, Сергей, калі гавар да, так.
Не, сёння б я за гэта не галасаваў, але сёння таксама і нельга вяртаць вот гэтую ядзерную зброю ў Беларусь. Чаму не галасаваў? Таму што я лічу, што тады мы, канешна, правільна, трэба было пазбаўляцца ад ядзернай зброі, але мы проста паспяшаліся і, ну, за так яе пазбыліся. І прычым аддалі Расіі. Паглядзіце, унікальная сітуацыя. Расія нарасціла свой ядзерны патэнцыял за кошт былых, так сказаць, краінаў СССР і цяпер пагражае гэтым краінам.
Сергей, а што было б, калі б ядзерныя ракеты засталіся ў палітычным сэнсе? Была б іншай Беларусі?
Вось адзін з маіх аргументаў, чаму ўсё ж такі я лічу гэта нашай памылкай. Нашы, калі кажу нашы, маю на увазі ў цэлым Верховны Савет 12 склікання, толькі адзін тады выступаў супраць гэтага, Пазняк. Мушу прызнаць, што і ў апазіцыі не ўсе мы яго падтрымлівалі, ну, мы лічылі, вот такія гуманісты былі, што трэба выводзіць. Я лічу, што калі б тады Беларусь заставалася ядзернай краінай, не было б такой сітуацыі, у якой апынуліся мы цяпер. Часам кажуць, ну, а вот уявіце сабе, вот, што Лукашэнка меў бы ядзерную зброю. Дык вось, не было б Лукашэнкі прэзідэнта. Лукашэнка быў бы дэпутат парламента, ці я не ведаю, міністр сельскай гаспадаркі, але як прэзідэнт бы ён не стаў, бо не было б тых умоў сацыяльна-эканамічных, у выніку якіх ён стаў прэзідэнтам, бо была б значна большая ўвага Захада і Амерыкі да Беларусі, чым яна была пасля таго, як мы прагаласавалі за вывад ядзернай зброі. А як мы за гэта прагаласавалі, у Вашынгтона імгненна упаў да нас інтэрас. І між іншым, у 94-м годзе Дэвід Сорц, першы амбасадар Амерыкі ў Беларусі, сышоў у адстаўку якраз таму, што ён лічыў, што Вашынгтон недастаткова надае ўвагі і эканамічна дапамогі Беларусі, вот пасля таго, як вывелі ядзерную зброю.
Сергей, вось цяпер, наколькі рэальна, што ізноў на тэрыторыі Беларусі будзе размешчаная ядзерная зброя? Як гэта можа выглядаць хаця б тэхнічна?
Ну, я тут крыху хацеў бы падкарэктаваць выказванне майго былога калегі Олега Трусава. Я не быў на Быхаўскім аэрадроме, але я бачыў фотаздымкі гэтага аэрадрома, між іншым адкрытым у сеціве, некія такія турысты, так сказаць, фатографы паздымалі. Там ўсё разбіта. Там ўсё разбіта, тое ж самае і знішчаны многія ракетныя шахты, яны проста ўзарваныя і ці засыпаныя пяском. Канешна, это ўсё можна раскапаць, канешна, гэта ўсё можна аднавіць, але, ну, гэта зойме пэўны час, гэта не справа аднаго тыдня ці аднаго месяца. Хаця, канешне, калі будзе прынята такое палітычнае рашэнне, дык ўсё гэта можна зрабіць. Адзінае толькі, што мы мусім мець на ўвазе, што калі ў Беларусь будуць вернутыя ядзерныя ракеты, тут ёсць два варыянта. Альбо Беларусь зробіцца зноў ядзернай краіны што абсалютна немагчыма, нерэальна, альбо гэтыя базы будуць мець экстэрытарыяльны характар, што азначае, што папросту Крэмль, ну я буду груба гаварыць, Крэмль купіць у Лукашэнкі некалькі ўчасткаў зямлі.
А гэта будуць як бы пасольства такія, гэта
вайсковыя. Акрамя ўсяго, гэта палітычна азначае, што Крэмль будзе проста абсалютна і цалкам падтрымліваць Лукашэнку, даваць яму, нават не буду ўжываць гэтыя словы, крэдыты, проста даваць яму фінансаванне і эканамічную дапамогу, і палітычную, якую хочаце, бо вот, каб, так сказаць, былі гэтыя кропкі ядзернай прысутнасці.
Але для ўсёй Беларусі, для тэрыторыі Беларусі, гэта азначае, што фактычна становіцца краіна пагражае патэнцыйны ядзерны
удар. Да, канешна, канешна, калі скажам прынцып экстэрытарыяльнасці, дык гэта частка тэрыторыі юрыдычна як бы не Беларусь. Але калі паляціць ракета ў адказ, яна ж не будзе абмяжоўвацца вось толькі гэтымі, скажам, 100 метрамі, 150 метрамі базы. Гэта будзе вялізны удар. Это проста, ну, Беларусь робіцца мішэнню для патэнцыйных праціўнікаў Расіі. Хаця тут жа зноў жа скажу сказаць, што заходнія палітыкі і Вашынгтон пацвердзіў, што яны ніякім чынам не пагражаюць, так сказаць, вот, наступальнымі ўзбраеннямі Расіі.
Дзякуй, гэта быў каментар Сергея Навумчыка. Я згадаю, што раней у чэрвені СМІ паведамлялі пра намер Вашынгтону накіраваць Украіны Балты і Усходній Європы цяжкую вайсковую тэхніку. І Польша і Літва пацвердзілі, што такія перамовы пра размяшчэнне гэтай тэхнікі на іх тэрыторыі вядуцца. Паводле украінскіх уладаў намеры ЗША выкліканыя асцярогай перад расійскай агрэсіяй. Сёння мы пыталіся ў гарадзенцаў, як яны ставяцца да намеру Польшы і Літвы размястить на своей территории базы НАТО.
В принципе, отрицательно. Зачем нам рядом с нашей страной, скажем так, которая, в принципе, сохраняет нейтралитет всегда, расположение каких-то воинских частей, скажем так, ну, тех же НАТО или каких-то еще. Мы не представляем угрозы ни для кого, поэтому считаем, что от нас им защищаться тоже не стоит.
Не, просто пусть размышляют.
Ну, не положительно, по крайней мере. Потому что, как бы, ну, своя страна должна в своей быть стране. Зачем лезть в другие страны? Как бы эта агрессия идет против наших стран. Мы уже не лезем в другие страны. Мы не лезем, по крайней мере, мое мнение такое. Что как бы каждый должен в своей стране жить и в мирное быть время.
Нет, ну, буквально я ну, как бы об этом не задумывался, но мне кажется, что да, это неприятно на самом деле. Ну, потому что угроза будет, естественно, нашей стране. Ну, конечно, неприятно. Неприятно, да, честно.
Скопление вооружений, наверное, серьезного вооружения, это опасность не только для тех, кто размещает и против кого размещает, а кто между ними находится тоже, может что-то и попасть и тому, кто даже не участвует. Я так серьезно не задумывался. Но если так задуматься, то, конечно, опасно. Они начинают, Россия отвечать, гонка пойдет вооружение, как когда-то. Плохого, ой, ничего хорошего.
Я скажу вам уже в этом возрасте, чисто по-человечески, эта система наша полностью менять надо. Она с начала до конца людям не дает покою жить. Да тут тоже абсолютно... не ничего хорошего. Не, войны не надо, ничего не надо. Это однозначно. Ну, это неправильно. Конечно, не надо допускать, чтобы тут НАТО было. Мы должны хорошо жить сами отдельно, все.
Ну, это, как бы сказать, дело любой страны. Она решает сама. Хотят, пусть размещают. С другой стороны, это новые рабочие места для людей, которые там размещаются, базы, зарплаты нормальные, человеческие. Все такое. Так что тут сложно сказать.
Ну, а сами по себе то, что войсковые базы, вас вот это не полохает? Вот, коли...
Нет, абсолютно. Отдадим по голове любому.
Такія адказы Радыё Свабода сёння пачула ў гародні. Гадзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына ў размове са свабодай заявіла ўчора, што ў выпадку прызначэння даты прэзідэнцкіх выбараў на 11 кастрычніка ЦВК будзе ўжо 1 ліпеня прымаць ад патэнцыйных кандыдатаў заяўкі на рэгістрацыю іх ініцыятыўных груп. Ці паспеюць да гэтага часу падрыхтаваць спісы сябраў ініцыятыўных груп патэнцыяльныя прэтэндэнты, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сёлета падрыхтаваць спісы будзе больш складана, чым падчас папярэдніх прэзідэнцкіх кампаній, улічыць Віктар Карняенка, кіраўнік ініцыятыўнай групы старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецькі.
Трэба да тых дадзеных, якія падавалі раней на сябру ініцыятыўнай групы, яшчэ дадаліся паспартныя дадзеныя ўпершыню. Ну, крыху это ускладніць працу. Шмат хто з рэгіяналу не ведаў нават пра гэта. Складаней будзе, чым раней, але калі людзі арыентаваліся працаваць, займацца палітычнай дзейнасцю, я не думаю, што это павінна быць перашкодай ці нейкай там адгаворкай. Раней, значыць, год нараджэння, адрас, імя, прозвішча па бацьку, кропка. А зараз дадаліся паспартныя дадзеныя ў новым законе. Я думаю, што это змены 13-го года. Мне здаецца, што калі гэта не атрымаецца да 1 ліпня, то не атрымаецца ніколі. Таму зразумела, то трэба паспець.
Прадстаўнік патэнцыйнага кандыдата на прэзідэнты Сергея Гайдукевіча, ягоны сын Олег, кажа, што ініцыятыўная група бацькі была гатова яшчэ год таму.
Ее шлифуют. Центр избиркомом Сергей Васильевич общается каждый день сейчас. Вот на этой неделе он трижды общался. То есть узнает нюансы, там изменения внесли в избирательное законодательство. Сейчас надо указывать координаторов по районам, городам, где будет сбор подписей идти. То есть немножко законодательство изменилось. Много надо новых сведений добавлять туда формирование инициативной группы. Группа у нас будет не менее 2000 человек, может 1800, может больше 2000. Это та группа, мы считаем, рабочая, хорошая. Мы считаем, лучше группа будет более управляемая, более компактная, значит, но мы считали, например, если у кандидата президента группа меньше 1000, то вероятность собрать 100 тысяч подписей мала. Отдавать группу мы планируем в начале июля.
Наша задача – иметь у инициативной группе каля 2000 человек, и эта задача застается неизменной, каже Свободе потенциальная кандидатка на президента, первый наместник старшини правления Товариства белорусской мовы Алена Анисим.
У нас у самом разгаре формирования инициативной группы мы початковали так само запрошение охотных долучиться до нашей команды раз интернет-сродки. И тому, конечно, я не могу сказать, что мы первые уже худ понесем регистрировать инициативную группу, але то, что мы укладемся в час, я надеюсь, у нас отрымается. Мы обозначили свое ожидание бачить у инициативной группы 2000 человек. Покуль мы задачу в порядку дня не сдымали и от этой меты не отступились.
Про готовность сдать необходимые документы для регистрации инициативной группы сказал Свободе и потенциальный кандидат, лидер партии «Справедливый свет» Сергей Калякин. И он додал, что партия не лечит необходимым спешаться с этой справой и отнести документы у центр выборкам миновито 1 липеня, бо закон дозволяет сделать это и позднее.
Там есть календарь, там где-то 5-6 дней, пока там будут сформироваться комиссии, и потом как бы сдается за 85 дней до выборов сдается группа. То есть там есть законом установлено сроки. Мы готовимся, вот как раз мы будем собираться, приедут люди с областей, мы точно будем знать, сколько на сегодняшний момент уже есть в группе, значит, как мы будем сдавать и все остальное. То есть у нас по плану все идет, нет никаких проблем. Ну, явно, что это будет за 1000 человек, и может быть за 2. Люди говорят, что группу записывают, формируют. Мы в воскресенье определимся.
Згодно с законодавством, у склад инициативной группы кандидата на президенты повинно уваходить не менее за 100 человек. А вот верхнее обмежевание за закон не прадугледжвае.
Координатары кампаніі незалежнага назірання, праваабаронцы за свабодныя выбары, сустрэліся з прадстаўнікамі бюро па дэмакратычных інстытутах АБСЕ, якія наведалі Менск з афіцыйным візітам напярэдадні. Паводле словаў Уладзіміра Лапковіча, прадстаўнікі АБСЕ заявілі пра гатоўнасць да цеснай супрацы з кампаніяй праваабаронцы за свабодныя выбары, якая традыцыйна ладзіць незалежнае назіранне на нацыянальным узроўні. На пытанне «Радыё Свабода», у чым сэнс назірання за выбарамі, старшыня беларускага гельсінскага камітэту Олег Гулак адказаў.
Мы не назіраем на баку некага з кандыдатаў. Мы назіраем не за тым, як там нехта перамагае ці не перамагае, і не ў мэтах каму-то дапамагчы. Назіраем за працэдурай. Пытанне 20 год там не прызнаюць, а зараз ізноў не прызнаюць. Прызнаюць, не прызнаюць, гэта мы будзем бачыць пазней. Мы не маем ружовых акуляраў, мы ведаем гэтыя праблемы, таму што мы назіралі за гэтымі кампаніямі. Але, каб сказаць, якая кампанія была, для гэтага таксама трэба яе бачыць, для гэтага трэба яе назіраць. Для грамадства гэта павінна быць важна. Які ідзе палітычны працэс? Што робіць улада, што робіць апазіцыя? Важна аб'ектыўна бачыць тое, што адбываецца. А потым з гэтага можна было рабіць аб'ектыўныя высновы. Таму, на маю думку, гэта важная грамадская функцыя.
Дадам, што кампанія праваабаронцы за свабодныя выбары — гэта сумесная ініцыятыва праваабарончага цэнтру «Вясна» і праваабарончага грамадскага аб'яднання «Беларускі гельсінскі камітэт». Гэтая кампанія ладзіць незалежнае назіранне за выбарамі ў краіне з 2008 году.
Чорних варанках звозили у куропати, у ями там безлінних тишами кидали, перед тим, як кинуть у потилицю стріляли. Кольки год уже пройшло, а то і боль не стихає, пам'ять наша кривоточить, серце розриває. Кольки жонок колдовела, кольки деток сіра, так на нашу землю зазірнуться ріра.
Это была музычная пауза і уступ гарадзенскага гурту «Дзецюкі». На Гарадзенщине чым часам пачаліся адміністрацыйныя працэсы ў дачыненні да індывідуальных прадпрымальнікаў, якія не змаглі аплаціць у вызначаны тэрмін абавязковыя страхавыя ўнёскі ў фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. На адным з такіх паседжанняў суду пабываў і наш корэспандэнт Міхал Карневіч, які з намі на сувязі. Добры вечар, Міхал.
Добры вечар.
Расскажите нам, супраць каго конкретно пачаліся суды?
Ну, имя одного предпринимальника я ведаю, это Виктор Ламека з Зельвы. Протокол у дачыненні да яго быў складзены спецыялістамі Зельвінскага аддзела фонда сацыяльнай абароны насельніцтва. Ён не выплаціў у пастаноўлены тэрмін абавязковых страхавых унёскаў за мінулы год. Паводле законадаўства Ламека павінен быў заплаціць іх яшчэ да 1 сакавіка 2015 года. Аднак у судзе ён заявіў, што не зрабіў гэта з прычыны таго, што ў 2014 годзе, з сакавіка пачынаючы, ён, як індывідуальны прадпрымальнік, не працаваў. Ён прыпыніў сваю дзейнасць і, адпаведна, не атрымаў за гэты перыяд ніякіх даходаў.
Міхал, а якая сума была яму налічана?
Яму была налічана сума ў памеры 6 мільёнаў 140 тысяч 500 рублёў. Вось якія аргументы ён прадставіў у судзе.
Припынена серьезный кризис, я не мог набыть товары, законодавство весь час погоршалось, и я неким часом не мог ее починать. Але держава потребует, каб неким чином я заплатил ей гроши за то, что Бог дал мне волю жить на этой земле, я мушу заплатить, бо иначе я буду администрационно покараны.
Михаил, а какие аргументы на этот конт выставляет улада?
Ну, повинен сказать, что в суде находилась представница Зельвинского отдела фонда социальной обороны насельництва Валентина Габриянчик. Ну, ее позиция сводилась до того, что она, в принципе, процитовала радки из указа президента номер 87, поводле якого от 27 лютого 2014 года сумма обовязковых страховых унесок наличивается з вызначанага самімі прадпрымальнікамі дахода. Але пры гэтым, яна, дарэчы, вельмі завастрыла ўвагу на гэтых словах, але пры гэтым яна не павінна быць меншай за суму, якая падпавядала суме за такі ж перыяд часу сумы памеру мінімальнай заработнай платы. Яна таксама патлумачыла, што прадпрымальнікі маюць такую магчымасць не ўносіць абавязковыя ўнёскі ў фонд сацыяльнай абароны, але выпадак Ламекі пад гэта не падпадае. Ламека спрабаваў дамагчыся ад яе адказу на тое, што як ён можа заплаціць Унесок у фонд, коли его доход складая нуль. Але представница улады на это отказывала знову тем, что цитовала те самые слова указа номер 87. И треба сказать, что не глядя на то, что Ламека спробовал еще апеллировать до судьи тем, что за этот период не мог взять у банку навод кредит, как выплатить этот унесок, и он не мог навод и позычить гроши у иного человека, покольки повинен снова-таки платить податки. То есть он намалевал такую ситуацию, которая уже все отремливается безвыходно, как замкнутое коло.
И урешти-решт, кольки ему присудили заплатить?
Ему присудили заплатить, окромя этих 6 140 000, еще 20% от этой суммы, что складая 1 128 000 рублей.
Михаил, ну вось мы можем зразуметь аргументы этого предпринимальника, особливо в ситуации, коли держава у многим ускладнила ему умовы и життя, и бизнесу. Но, але, может быть, и такое питание. Человек может показывать, что у него было 0 рублей доходов, але тогда есть питание, а как жила его семья?
Я так само задавал ему это питание, и поводле Ламеки у весь этот час он занимался тем, что допомагал своим батькам на господарце. И они гадуют свиней, курей, тримают корову, садят бульбу и иншее. То есть все то, что как люди живут на натуральной господарце у вёсцы. До речи, его старейший сын, якому уже 23 года, объехал на заработки в Россию и так само присылает оттуль гроши батькам. А еще его жонка ходит на працу, и вот это те доходы, с чего жила семья Ламеков.
Згадаю, Михал, что ранее поведомлялось, что и Миколай Алтухович так само отримал лист с фонда социальной обороны, и от его потребует заплатить этой унески и навод за той период, коли он находился у турме. Як вырешается ситуация у Алтуховича?
Так, саправды. Миколай Алтухович отримал такой лист, и я, до речи, потекавился у него. И он попросту был вельми издивленный так само этим листом. Ну, в принципе, вот то, что он сам сказал нашему радио.
Ни копейки не заплачу, разумеешь, бо это глупство. Натуральное глупство. Коли у человека не было дохода, с чего ему платить? Вот у меня нема грошей, я вышел в струну, мне кажут, заплати. А где мне их брать? И видишь, тут отримливается, что коли предпринимальник мае эти паперки, что он предпринимальник, и он за это повинен платить. Только за тое. Ну, это ж глупство. Натуральное глупство. Скуль яму их брать?
Сказал нашему корреспонденту Миколай Алтухович. А спеціальний кореспондент «Нової газети» у Донбасі Павел Каныгін був затриманий і збитий органами Держбезпеки ДНР. Після оголошування інциденту журналіста вивезли на межу Росії і України, відкуль він добрався до редакції своєї газети у Москві. Тепер Павел Каныгін дав по телефоні інтерв'ю «Радіо Свобода».
Понимаете, эти люди, которые думают, что они строят государство, они на самом деле чего-то не понимают про государственные структуры. Они не понимают, что в государственных структурах нормальных, приличных, человеческих, там не встречают журналиста из центра города автоматчики, не бьют ему в глаз, да, не наставляют на него оружие, когда он безоружен, не допрашивают его в наручниках, не водят в туалет, чтобы он сдал мочу на анализ наркотиков принудительно. Эти люди чего-то не понимают. И у нас есть информация, что это непонимание все исходит от неких консультантов, политтехнологов московских, которые там сидят и наставляют, как нужно несчастным донецким этим деятелям работать, быть и как строить государство свое.
Мы так само запытали Павла Каныгіна, як часто ён бывае ў Донбасе, ці бываў ён на пазіцыях украінскай арміі і ці нешта падобнае здаралася з ім раней. З чым увогуле можа быць звязаны гэты інцыдэнт?
Не было. Для меня до сих пор загадка, почему это произошло со мной. Я уже очень давно работаю там, в Донецке в том числе. Я работаю с украинской стороны и с ДНРовской. Никогда не было никаких проблем. Но вот сейчас почему-то в канун переговоров в Минске зачем-то эти товарищи в Донецке устраивают сами себе такую нехорошую, ставят себе подножку, демонстрируя тем самым, что они не собираются никакого мира учреждать, что мир им не нужен. Поэтому версии могут быть самые разные. Либо действительно они готовят что-то опять, какую-то такую военную какую-то операцию, вполне возможно, и зачищают информационное поле, чтобы не было каких-то вот журналистов, которые, если что-то такое заметят и увидят, то непременно сообщат. Поэтому как-то они стараются усложнить работу журналистов. И, в общем-то, это такой не первый случай, когда вот перед крупными какими-то компаниями военными происходило, вот случалось вот такое ужесточение режима, да, что называется, работа журналистов. Поэтому здесь версии, может быть, могут быть очень разные.
Специальный корреспондент «Новой газеты» у Донбассе Павел Каныгин.
Живая свобода за Леной Тиханович.
Треба быть трошки авантуристом, каб приехать у Беларусь. Каже немец Андре Бьом, выкладчык і перакладчык, які пражыў у Беларусі 10 гадоў. Палову гэтага часу ён працаваў выкладчыкам нямецкай мовы ў БДУ, а з 2011-га займаў такую самую пасаду ў Гарадзенскім універсітэце імя Янкі Купалы. Чым лягла на сэрца Беларусь, ці можа яна прыбабіць іншых немцаў і ці можа быць адкрытая самімі беларусамі? Пра гэта ў інтэрв'ю «Свабодзе».
Андрей, скажите, калі ласка, вось у вас такі быў шлях вашай міграцыі Німеччына, потым Менск, потым Гародня, ну, даволі нетыповы. Звычайна беларусы імкнуцца ў адваротным кірунку эміграваць. Якім чынам так сталася?
Я заўсёды вельмі цікавіўся проста мовамі, яшчэ ў школе. І яшчэ ў школе я выбраў рускую мову як школьны прадмет, тады была такая магчымасць. Пасля я ўжо паступіў на славянскую філалогію, на рускую філалогію і патрапіў тады ўжо па абмену ў Менск. Я вучыўся паўтара гады ў беларускім дзяржаўным універсітэце. Ну і такім чынам можа я пачаў інтэнсіўна займацца і цікавіцца якраз беларускай мовай, беларускай літаратуры. Вось так выпадкова так атрымалася, што я выбраў, скажам так, Беларусь.
А якім чынам вось пасля Менску вы патрапілі? Трапілі ў Гародню.
У 2010-11 годзе я проста падаў дакументы на заяўку менавіта на гэту пасаду ў Гарадзенскім універсітэце, якая тады стала, ну, вакантная.
Проста так склалася, што на той час менавіта ў Гародні была вакансія і ўсё.
Так, як і ў 2005 годзе ў Менску, можна так сказаць. Ну, я хачу яшчэ дабавіць, што я цікаўлюся маленькімі краінамі, калі можна гэта сказаць, бо Беларусь там у Европі, па-моему, ўсё ж такі на 13 месцы па абшары. А так, мне больш цікавыя краіны, культуры, якімі іншыя людзі, скажам так, не цікавяцца.
І як вам жыццё ў Гародні пасля Менску?
Спакайней. Так сама ў такім сэнсе, што людзі ведаюць адно аднаго. Так, то есть там вельмі лёгка сустракаць на вуліцы, скажам так, знаёмых. У Гарадзенскім універсітэце таксама, мне здаецца, больш сочаць за тым, што супрацоўнікі універсітэта робяць, чым тады было ў Менску, скажам так. То з Менску я быў, скажам так, адным у вялікай масе людзей, а ў Гродні нават адзін, скажам так, немец, які там пастаянна жыве.
А акрамя, ну, вось, працы універсітэта і сям'і, так, яка у вас таксама ў Гародні зараз жыве.
Так, так.
Чым можна займацца ў вольны час?
У Гародні шпацыраваць.
Любімы
там тэатры, да, да, тэатры, там два тэатры нават, канешне, то есть абласны цэнтр. Я думаю, што там можна тое ж самае рабіць, што ў Менску, што ж там, скажам так, выбар не такі вялікі ўжо.
Ну, наколькі я таксама ведаю, вы былі адным са складальнікаў даведніка па вандроўках у Беларусі. Ці шмат вы зараз маеце шансу вандраваць?
Зараз часу проста мала, але раней і нават зараз вельмі любіў і люблю проста падарожнічаць, вандраваць па Беларусі, паглядзець на месцы, які яшчэ не ведаю. Мене цікавіць гісторыя, мене цікавіць там розныя, канешне, там выбітнасці. Так што я, напэўна, яшчэ не ўсё, але амаль ўсё Беларусь уже аб'ехаў, можна сказаць.
І што бы вы параілі людзям, акрамя там самых вядомых маршрутаў Мірня, Свіш?
Ну, калі, дапустым, чалавек з Німеччини сюди прыедзе, нужна быць трошкі авантюрыстам, бо інфраструктура ёсць на Беларусі, толькі што без уласнай машыны, дапустым, без автомобіля вельмі цяжка куды-небудзь ездзіць.
Ну, а пэўна месца, якія вы зацікавілі б менавіта заходнеўрапейскіх турыстаў?
Ну, я магу толькі казаць тое, што мне лічна асабіста падабаецца. А гады, які мне вельмі падабаецца, акрамя Гарадні, канешне, это Полоцк, Гомель і чамусь і таксама Мазыр. Мне вельми подобаются так само Прозловские озера. Я там колисти вандровал пару дней с палаткой. Вот.
Белорусские туристы, которые шестей бывают в Барселоне и Париже, чем там в Пинску и Могилеве. Что можно было бы им сказать на конт туризма в Беларуси? И, ну, на самом деле, январь того, как доследовать, боюсь, сейчас тут.
Так, я лечу, что все областные центры, там Брест, Могилев, там Витебск, то есть варто туда ехать, поглядеть на это место. Вот это все время цікаво.
Кажа нямецкі выкладчык і перакладчык Андрэ Бём, працяг пазней, ну а зараз некалькі вашых званкоў на свабоду.
К вам обращается детский доктор из Витебска Игорь Паснов. Политический заключен Сергей Владимирович Рыжов, кандидат в кандидаты президента, доверенным лицом, которым я продолжаю являться, держит уже почти месяц голодовку против беспредела, которые творят чиновники. По подложным документам, липовым фиктивным фотографиям он осужден на 6,5 лет лишения свободы.
Я бы сказал Кремлю и Путину, главнокомандующему, треба доказывать перевагу вашего социалистичного лада на спортивных пляцовках. Зробили вас, канадцы, як пацанов у хоккей. Зробили вас, як пацанов и футбол Австрия невеличкая. Чем же гонориться? Только БТРами, танками, что можем зненацку, по-бандитску, у спину, у тил ударить за все эмоции. Только это Россия и может.
Чекаем ваших...